I bear solemn witness of how deeply I love our new prophet, seer, and revelator, President Thomas S. Monson. How deeply I trust him and how I'm willing to do
pinagtitiwalaan ko siya at gusto ko talagang gawin kung ano ang gusto man niyang ipagawa sa akin.
Some matters are so sensitive.
May ilang mga bagay na napaka-selan at napaka-personal at nagpapanariwa na nasaktang damdamin. Kaya ang mga ito ay bihirang pag-usapan ng hayagan. Ngunit kung pag-uusapan ito ng buong ingat at pagkahabag sa liwanag ng katotohanan, ang pagtalakay sa mga bagay na ito ay magdudulot ng higit na pangunawa, maiibsan ang kirot, mababasbasan ng paghilom, at maiiwasan din ang pagkakaroon pa ng trahedya. Hangad ko ng buong puso na maipakita ng malinaw ang landas tungo sa paghilom, kaya nga ako ay magsasalita sa inyo na nagdaranas ng mapangwasak ng mga bunga ng pang-aabuso sa isipan, katawan at pang-aabuso sa pangilan ng masakit na salita. Magsasalita rin ako sa inyo na may kagagawa nito. Magtutuon ako sa pang-abusong sekswal, bagamat ang ibibigay na payo ay makatutulong sa mga biktima ng ibang uri ng pang-abuso. Hangarin ko ay magsilbing salamin ng sagayon ay magpahilom na iyan na mula sa langit ay hahawi sa maitim na ulap ng kapagitian na dulot ng kasamaan ng iba.
It is also likely that
malamang din na ang pagkakaroon ng higit ng pangunawa, kaalaman at sensitibidad ay magtulong sa ilan sa atin na tumulong para malutas o maiwasan ang trahedya ng pang-abuso sa magiging biktima pa. Ang padalas na paggawas na napakasama, karumaldumang na kasalanan ito, ay maaaring hindi ninyo naranasan. Ngunit lagalap na ito sa mundo na maaaring mangyari sa isang mahal ninyo sa buhay. Madalas itong magdulot ng matinding pagdurusa na maaaring makayanan, kung kaya't nais kong talakayin kung paano makakamtan ang paghilom. May pagsasaalang-alang ko itong gagawin sapagkat ang layon kayo makatulong at hindi pa nariwain ang mapapawit na alala. Ang kalayaang pumili ay isang malagang bagay sa planong kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Naunawaan niya na hindi gagamitin ng tama ng ilan sa kanyang mga espiritong anak ang kalayaang pumili na magdudulot ng mabibigat na problema sa iba. Ang ilan ay sisirain pa ang sagradong pagtitiwala na ibinigay sa kanila, tulad ng isang ama o miyembro ng pamilya na nangaabuso ng batang walang malay. Dahil ang ating Ama sa Langit ay talagang makatarungan, dapat tayong mayroong paraan na makakayanan ang nakapanlulmang ibubunga ng hindi mabuting paggamit ng kalayaang pumili kapwa sa biktima at ng bibiktima. Ang paghilom na iyan na nagdudulot ng katiwasayan ay mangyayari sa pamamagitan ng pagbabayasala ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo upang itama ang iyong hindi makatwiran. Kapag taus-pusong nagsisi, ang pagbabayasala ay nagbibigay daan din sa nang abuso na maiwasan ang matinding kaparusuhang ipinapataw ng Panginoon sa kayong mga gawain. Pinatototohanan ko na may kilala akong mga biktima na matagumpay na nakayanan ang mahirap na paglalakbay tungo sa lubusang paghilom sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayasala. Matapos malutas ang sarili niyang problema sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan pagbabayasala, isang kabataang babae na matinding inabuso ng kanyang ama ang humiling ng isa pang interview. Bumalik siyang may kasamang mag-asawang matanda. Nadama ko na mahal niya ang dalawa. Makikita sa kanyang mukha ang kaligayahan. Sabi niya, "Elder Scott, siya po ang tatay ko. Mahal ko siya. Nababagabag siya sa mga bagay na nangyari sa akin noong ako ay bata pa. Wala na po sa akin iyon. Maari po bang tulungan ninyo siya?" Isang malakas na pagpapatunay ng kapangyarihang magpagaling ng tagapagligtas. Hindi na siya nagdurusa sa mga bunga ng pang-abuso dahil naunawaan niya ng sapat ang kanyang pagbabayad-sala, husto ang kanyang pananampalataya, at masunurin sa kanyang batas. Kapag marudob ang inyong pinag-aaralan ng pagbabayad-sala at nananampalataya na may kapangyarihang magpagaling ni Jesucristo, makatatanggap kayo ng gayon ding katiwasayan. Si Satanas ang pinagmumula ng lahat ng mapangwasak na bunga ng pang-abuso. May pambihira siyang kakayahan na akayin ng isang tao sa kawalang pag-asa, kung saan hindi matatagpuan ang kalutasan sa napakabigat na mga problema. Ang paraan niya ay ihiwalay ang nagdurusang kaluluwa mula sa paghilom na matatamo sa mahabaging Ama sa Langit at mapagmahal na manunubos. Kung kayo ay naabuso, pipilitin ni Satanas na paniwalain kayo na wala ng solusyon. Ngunit alam niya na may solusyon. Alam ni Satanas ang paghilom ay mangyayari sa pamamagitan ng hindi nagmamalo ng pagmamahal ng Ama sa Langit sa bawat isa sa kanyang mga anak. Naunawaan rin niya na ang kapangyarihang magpagaling ay kasama na sa pagbabayad sa ala ni Hesukristo. Kaya nga, ang kanyang paraan ay gawin ang lahat na makakaya niya para maihiwalay kayo mula sa inyong ama at kanyang anak. Huwag ninyong hayaang makumbinsi ni Satanas na hindi kayo matutulungan. Ginagamit ni Satanas ang pang-abusong nangyari sa inyo upang pahinain ang tiwala sa inyong sarili. Sirain ang tiwala sa namumuno sa inyo. Lumikha ng takot at kawalan ng pag-asa. Maaring maapektuhan ng pang-abuso ang inyong magandang pakikitungo sa ibang tao. Kailangang manampalataya kayo na makakayanan ninyo ang lahat ng masamang bunga nito. At kung hindi, makahahadlang ang mga ito sa inyong lubusang paghilom. Pipilitin ni Satanas na ilayo kayo sa inyong Ama sa Langit. Pipilitin ni Satanas na ilayo kayo sa inyong Ama sa Langit at ipapaisip sa inyo na kung mahal niya kayo, ay kanya sanang ihahadlangan ang trahedya. Kung nadarama ninyo na hindi kayo mahal ng inyong Ama sa Langit, kayo ay naiimpluwensyahan na ni Satanas. Kahit na tila napakahirap manalangin, lumuhod at hilingin sa Ama sa Langit na bigyan kayo ng kakayahan na pagkatiwalaan siya at madama ang kanyang pagmamahal sa inyo. Magdasal para malaman na mapapagaling kayo ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang mahabaging pagbabayad sala. Upang mapangalagaan ang kalayaang pumili, hindi pinipigilan ng Panginoon ang mga tao sa paggamit ng hindi tama sa kalayaang pumili na iyan. Gayunpaman, parurusahan niya sila sa gayong gawain maliban kung sila ay taos puso magsisisi. Ang ating Ama ay nagbibigay ng paraan para pagalingin ang mga bunga ng kasalanang iyon na sa pamumwersa, hindi makatarong ang paggamit ng awtoridad o takit sa iba ay pansamantalang nag-alis sa kalayaang pumili ng taong inabuso. Ang simula ng paghilom ay nangangailangan ng pananampalataya na katulad sa isang bata. Sa di mababagong katotohanan na mahal kayo ng Ama sa Langit, nagbibigay siya ng paraan na kayo ay gumaling. Ang kanyang pinakamamahal na anak, si Hesukristo, ay inialay ang kanyang buhay para maibigay ang pagaling na iyan. Ngunit walang basta-bastang solusyon, ni simpleng gamot na magpapahilom, ni walang madaling landas tungo sa lubusang paghilom. Ang paghilom ay nangangailangan ng malaking pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang walang hanggang kapangyarihan na magpagaling. Ito ay nagmumula sa pag-unawa sa doktrina at matibay na pasyang sundin ito. Ang paghilom ay maaaring magsimula sa isang mahalalahaning bishop o stake president. Makakahingi rin ng tulong sa mga professional ang nakaranas ng matinding pang-abuso. Maraming paraan para masimula ng paghilom. Ngunit alalahanin, ang lubusang paghilom ay dumarating sa pamamagitan ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, ang ating guro at manunubos. Manampalataya na ang kanyang perpekto, walang hanggang pagbabayad sala, ay mapapagaling kayo sa inyong pagdurusa sa mga bunga ng pang-aabuso. Bagamat ngayon ay tila imposible ito sa inyo, balang araw ang paghilom na matatanggap ninyo sa tagapagligtas ay magtutulo sa inyo upang tunay na mapatawad ang umabuso sa inyo at malungkot para sa kanya. Kapag napatawad ninyo ang umabuso sa inyo, maiibsan ang sakit at kirot na hangad ni Satanas na madama ninyo sa inyong buhay sa pamamagitan ng panghihikayat sa inyo na masuklam sa nang-abuso. Bagamat ito ay isang mahalagang bahagi ng paghilom, kung ang pag-iisip na magpatawad ay mas nagpapalala sa kirot na nadarama ninyo, Isang tabi mo na yan hanggang sa lalo pa ninyong maramdaman ang kanyang kapangyarihan magpagaling ng tagapagligtas sa iyong sariling buhay. Kung inaabuso kayo o naabuso kayo, maglakas loob na humingi ng tulong. Maaring binantaan kayo ng gusto o tinakot para hindi ninyo maisumbong ang pang-aabuso. Maglakas loob na kumilos ngayon. Humingi ng tulong sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. Ang obispo ang inyong stake president. Mabibigyan kayo ng mahalagang payo ng inyong bishop o stake president at tutulungan kayong ipalam ito sa mga otoridad. Ipaliwanag kung paano kayo nabuso at tukuyin kung sino ang gumawa nito. Humingi ng proteksyon. Ang pagkilos na gagawin ninyo ay maaaring makatulong sa iba upang makaiwas sila sa pagiging biktima na magbubunga ng pagdurusa. Humingi ng tulong ngayon. Huwag matakot, dahil ang takot ay kasangkapan na gagamitin ni Satanas upang mapanatili kayo nagdurusa. Tutulungan kayo ng Panginoon, ngunit kailangan ninyong hingin ang tulong na iyan. Tandaan na mga nang bibiktima ay mahusay magpakita ng kabaitan para itago ang kasuklam-suklam nilang ginawa. Manalangin na magabayan sa inyong pagsisikap na matulungan. Darating ang tulong na iyan, magtiwala ng perpektong hukom na si Jesucristo na may ganap na kaalaman sa mga nangyari ay papanagutin ang lahat ng abuso sa bawat kasamaang kanilang ginawa. Balang araw, kanyang ipapataw ng lubusan ang hinihingi ng katarungan maliban kung siya ay taos-pusong nagsisi. Sa makatuwid, ipaubayan na lamang ang kaparusahan sa kasamaang ginawa sa inyo, sa batas at mga namumuno sa simbahan. Ngayon sa mga nang-ambuso at nangawasak sa buhay ng iba, dapat ninyong matanto na kailangan ninyo ang tulong sa inyong pagkagumon sa masamang gawain ito o kayo ay wawasakin ito. Hindi ninyo mapaglalabanan ito kayo lamang sa inyong sarili. Malamang kailanganin ninyo ang tulong ng isang professional. Nakikiusap ako sa inyo na hangarin maligtas ngayon. Malamang ay nililil lang ninyo ang inyong sarili sa mali. Pansamantalang siguridad na matagumpay ninyong naitago ang inyong kasalanan sa batas at mga namumuno sa simbahan. Ngunit nalalaman ninyong alam ng Panginoong Hesukristo ang inyong mga kasalanan. Dapat ninyong malaman na kahit paano, ang inyong mapang-abusong pag-ugali ay mahayag sa publiko. Titiyakan iyan ni Satanas. Pag-aanin ang inyong buhay sa pagkilos ngayon, nalinisin ang inyong kaluluwa sa gayong pagkakasala at tagapin ang mga parusang bunga ng mga kasalanan ito. Ipakita ang inyong hangarin na mapahilom ang kapighatiang idinulot ninyo sa iba. Kausapin ang inyong bishop o stake president. Ang seryosong paggawa nito ay maaaring humantong sa pagharap ninyo sa batas at pagdisiplina ng simbahan. Ngunit ang lubos na pagsisisi ay magdadala ng matamis na kapatawaran, kapanatagan na konsyensya at panibagong buhay. Magdudulot din ito ng kapanatagan sa mga inabuso at kanilang pamilya. Maibsan kayo sa bigat ng pagsisisi at pagbabagabag ng konsyensya sa naidulot ninyong dalamhati at bighati sa buhay ng iba. Matutulungan kayo kapag nagpasya kayong makalaya sa pagkagumo sa pamamagitan ng pagsisisi at tulong ng iba. Mga magulang, sa kaangkop, sensitibong mga paraan, turuan ang inyong mga anak tungkol sa maaaring panganib ng pang-aabuso at kung paano ito iwasan. Maging mapagmasid sa mga palatandaan na may nangyayaring masama, tulad ng biglaang pagbabago ng ugali ng bata na maaaring nagpapahiwatig ng problema. Maging alisto sa pagiging balisa ng bata at alamin ang dahilan nito. Kaya na may hawak ng mga susi ng isang hukom sa Israel, masigasig at maingat na tiyakin na tatanggap ng kukulang tulong ang bawat individual na nakaranas ng pang-abuso. Ang handbook ng simbahan at ang mga numero ng telepono na nakatalarian ay mahalagang material na gagabay sa inyong gagawing pagdidisiplina at pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad. Pangasiwaang mabuti ang pagkasangkot ng sinumang tao na maaaring may nagawang mga pang-aabuso noon. Tantuin na malamang na di ipagtapat ng nagpasimulo ang kanyang masamang ginawa. Hangarin ang patnubay ng Espiritu kapag nadarama ninyong may hindi tama. Humingi ng tulong sa mga pinuno ng ward or stake upang maiwasan ang maaaring mangyaring panganib. Dalangin ko na kayo na naabuso o nang abuso ay kikilos ngayon para makamtan sa inyong sarili ang nagpapahilom na kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Hesus Kristo. Pinatotohanan ko na ang inyong pananampalataya at pagsunod ay magbibigay katiyakan na tutulungan niya kayo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.